Garbėzu Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien katechezės laida prie mikrofono kunigas Juozas Fakėjevas. Neseniai perskaičiau internete straipsnį pavadinimu Ar ne patys parduodame savo šventovės? Ir sužadino tokias mintis, jausmus, išgyvenimus, rūpestį, kaip žinoma kunigui, kad mes kartais savo bažnyčių pastatuose, kur turi būti garbinamas Dievas, meldžiamasi, teikiami sakramentai, išgyvenama dvasinė bendrystė, kitos dvasingos katalikų bažnyčios apeigos pagal nuostatas, kartais panaudojame arba ne pagal tikslą, arba tiesiog iš nežinojimo, iš nesusipažinimo elgiamės tam tikrose bažnyčios erdvėse kaip netinkama, tačiau nereikia bijoti nežinojimo. Arba tiesiog neįsigiliname, bet yra žmonių, kurie atsakingai elgiasi. Taigi šiandien katechezės laidos tema apie katalikų bažnyčios pastatą. Stengsiuosi pristatyti ne tik iš architektūrinės, nes nesu profesionalas architektas, nei iš giliai teologinės, nei iš istorinės pusės, bet tiesiog ta visa suma ir istorinė, ir biblinė, ir teologinė, ir truputį architektūrinė dalis bus, bet esmė pamastyti ir pagalvoti mums visiems, tiek dvasininkam, tiek katalikų bažnyčios nariams, būnant katalikų bažnyčios fiziniam pastate, kaip mes elgiamės. Ką reiškia tam tikros erdvės, ką reiškia laikysenos, taip pat kaip kas susiformavo. Tai bus tokia trumpa apžvalga ir įsigilinimas. Tai apžvelgsime tradicinę lotyniško stiliaus bažnyčios struktūrą tiek iš išorės, tiek truputį iš vidaus. Pradžios knygoje, 28 skyriuje, yra pasakojimas apie vadinamas Jokūbo kopėčias. Patriarchas Jokūbas sapne matė angelus, nusileidžiančius iš dangaus ir vėl kylančius. Tada Jokūbas sušuko: kokia baugi ši vieta, tai ne kas kita kaip Dievo namai ir dangaus vartai. Iš minėto pradžios knygos 28 skyriaus 17 eilutė. Atkartojant šiuos žodžius krikščioniškoje eroje, tapo mūsų paprotys ir tradicija vadinti bažnyčias lotyniškai Domus Dei, išvertus Dievo namai, ir Porta Celė, išvertus dangaus vartai. Bažnyčia – tai namai, į kuriuos ateiname susitikti su Dievu. Todėl mums bažnyčios pastatas turi būti šventa vieta, ypač katalikų bažnyčios nariams. Iš tiesų, Katalikų bažnyčios kanonų teisės kodeksas, kanonas 1214, apibrėžia bažnyčią kaip šventą pastatą skirtą dieviškajam kultui. Dažnai nekatalikai užduoda klausimus apie išskirtinius tradicinės katalikų architektūros ir bažnyčios baldų elementus. Kodėl reikalingos statulos? Kam reikalingi suolai su klauptais, kam reikalingi varpai ir varpinės ir ką visa tai reiškia. Ir tai reiškia daug. Beveik kiekviena tradicinės katalikų bažnyčios pastato detalė turi turtingą reikšmę, kurios parodo svarbius katalikų tikėjimo ir praktikos aspektus. Taigi, nekatalikų klausimai gali suteikti mums puikią galimybę aptarti tikėjimą ir patiems daugiau apie jį sužinoti. Tačiau pirmiausia turime tinkamai suprasti, kokie pagrindiniai dalykai slepiasi po tradiciškai projektuojamu lotyniškų bažnyčių architektūrą. Taigi, apžvelgsime tradicinę bažnyčią pastatytą pagal šimtmečių senumo papročius. Skirelis Kristus yra esantis ir veikiantis. Taigi, ką reiškia žodžiai šventa vieta, lotyniškai domus dei, porta celė, dangaus vartai ir ką reiškia pagal kanoną skirta dieviškajam kultui. Pirmiausia, pažiūrėkime, ką sako Katalikų bažnyčios katekizmas apie bažnyčios pastatą, numeris 1180 ir 1181. Cituoju. Tos regimos bažnyčios nėra vien tik susirinkimo vieta, jo ženklina įrodo toje vietoje esant gyvąją bažnyčią, Dievo namus Kristuje sutaikintiems ir suvienitiems žmonėms. Tuos Dievo namus, sudarančių ženklų tiesa ir darna, turi rodyti šioje vietoje esanti ir veikianti Kristo. Citatos pabaiga. Svarbiausia čia yra tai, kad Dievo namai turi tarnauti, jog apreikštų Kristų ir jo bažnyčią, esančią ir veikiančią tam tikroje gyvenvietėje ir tam tikroje šalyje. Būtent tai bažnyčių architektai darė daugelį amžių, naudodami specialią architektūrinę kalbą, pagristą amžinais principais. Ši kalba yra tai, kas plytas ir skiedinį, medieną ir vinis, akmenį ir gegnes paverčia bažnyčią, šventa vieta, verta amžino Dievo buvimo. Kitas skirelis pamastyt, bažnyčia turėtų atrodyti kaip bažnyčia. Skamba tobulai, bažnyčia turėtų atrodyti kaip bažnyčia, juk tai yra Dievo namai. To galima pasiekti įvairiais būdais, tačiau trys pagrindiniai elementai apibrėžia bažnyčios pastato estetiką – vertikalumas, pastovumas ir ikonografija. Taigi, vertikalumas. Skirtingai nuo daugumos valstybinių, komercinių ir gyvenamųjų pastatų, bažnyčios pastatas turėtų būti suprojektuotas taip, kad vertikali konstrukcija dominuotų horizontaliosios atžvilgių. Svaiginantis navo aukštis mums kalba apie siekį kilti aukštyn, lyg dvasinio pasaulio. Per bažnyčios architektūrą mes tarsi prisiliečiame prie dangiškosios Jeruzalės. Kitaip tariant, bažnyčios vidinės erdvės turėtų būti vertikalios. Kitas dalykas – pastovumas. Bažnyčios pastatas, simbolizuojantis Kristaus buvimą tam tikroje vietoje, taip pat turėtų būti pastovus statinys, pastatytas ant tvirtų pamatų. Dauguma šiuolaikinių pastatų, priešingai, yra laikinesnio pobūdžio, arba bent jau atrodo tokie. Tokiuose miestuose kaip Los Andželas, architektai projektuoja ir stato namus tikėdamisi, kad po 10 ar 20 metų jie bus nugriauti ir pakeisti naujesniais, madingesniais statiniais. Tačiau bažnyčios neturėtų būti mados vaisius ar rezultatas, kuri nuolat kinta ir tikrai nėra pastovi bei stabili. Yra keli būdai tai pasiekti. Pirma, bažnyčia turėtų būti pastatyta iš patvarių medžiagų. Antra, ji turėtų turėti tam tikrą tvirtumą, tvirtą pamatą ir storas sienas, o vidinės erdvės neturėtų būti minkštos. Ir trečia, jos projektas turėtų išlaikyti tęstinumą su Katalikų bažnyčios architektūros istorija ir tradicijomis. 19 amžiaus bažnyčių architektas Ralfas Adamsas Kramas taikliai pasakė, citata, vietoj pigių ir beskonių pastatų iš čerpių ir lentų arba netvirtų plytų, akmens imitacijos, kurie pasmerkti sugriūti arba būti nugriauti, mums vėl reikalingos tvirtos ir ilgamžės bažnyčios, kurios, net jei dėl mūsų meninio neišprusimo, negalėtų lygintis su kilniais viduramžių kūriniais. Citatos pabaiga. Ir trečias elementas – ikonografija. Bažnyčios pastatas turi būti pažįstamas tiek tikintiesiems, tiek visiems gyvenantiems kaiminystėje, miestelėje ar kaime. Bažnyčios pastatas turi mokyti, jis turi katechizuoti, jis turi nešti Evangelijos žinę. Pats pastatas turi parodyti Kristaus ir jo bažnyčios buvimą ir veikimą šioje konkrečioje vietoje. Jei bažnyčios pastatą galima supainioti su biblioteka, slaugos namais, prekybos centru, miesto rotuše, poliklinika ar kino teatru, vadinasi, jis netlieka savo paskirties. Poliklinikos pastatas mažai pasako apie tikėjimą, kino teatras retai evangelizuoja savo architektūrą, o prekybos centras kažin, ar daug pasitarnauja, kad pabrėžtų Kristaus buvimą ir veikimą pasaulyje. Kad ir kaip akivaizdžiai tai skambėtų, verta dar kartą pabrėžti. Bažnyčios pastatas turi atrodyti kaip bažnyčia ir tik tada pastatas taps išskirtiniu ženklu aplinkinėms. Jis turi atrodyti kaip bažnyčia tiek viduje, tiek išorėje. Reikia, kad bažnyčios pastatas atrodytų kaip bažnyčia ir tik tuomet jį gali tapti tikra bažnyčia, Dievo ir tikinčiųjų namai. Dar vienas skirelis ir mintis – bažnyčios pastatas ir kraštovaizdis. Kitas bažnyčios pavadinimas yra miestas, kuris pastatytas ant kalno. Evangelija pagal Matą, 5 skyrius 14 eilutė ir Naujoji Jeruzalė. Apreiškimas Jonui, 21 skyrius 2 eilutė. Šie du išsireiškimai pabrėžia faktą, kad mūsų bažnyčios yra pastatytos ant kalnų ir kalvelių, kurios suteikia saugumo ir įtvirtinto šventovės pojūtį. Pilnai to pavyzdys yra San Mišelio vienuolynas Prancūzijoje, kuris pastatytas ant kalno ir aplink supa vandenis. Anksčiau daugelis bažnyčių dominavo miesto kraštovaizdyje. Pavyzdžiui, Florencijos katedra – tai nebijotinai svarbiausias miesto pastatas. Kitose vietose, kur bažnyčios buvo kuklesnio dydžio, Kristaus viešpatavimas žmonių gyvenimuose, kurie gyveno tų pastatų šešėlyje, buvo išreiškiamas bažnyčios buvimo aukščiausiame kraštovaizdžio taške. Taigi, bažnyčios vieta ryškioje kraštovaizdžio vietoje yra dar vienas jos aspektas, kad jie atrodytų kaip tikras bažnyčios pastatas. Net ir šiandien tai svarbu statant naujas bažnyčias. Bažnyčios pastatas neturėtų būti paslėptas, nes paslėptas ženklas yra blogas ženklas pagal šventą raštą. Ji turėtų būti integruota į aplinkinę teritoriją ir tarp pastatų taip, kad viskas pabrėžtų jo svarbą ir paskirtį. Taip pat svarbus miesto ir bažnyčios ryšys. Dažnai, bent jau tradiciškai, tai įgyvendinama ir realizuojama per aikštę arba bažnyčios kiemą, vadinamą šventoriu. Čia gali rinktis tikintieji. Tai pirmasis perėjimo taškas, paruošiantis mus dramatiškam įžengimui per dangaus vartus, ir čia vyksta daugybė tiek religinių, tiek pasaulietinių renginių. Anksčiau aikštėms papuošti dažnai buvo naudojami laiptai, fontanai ar kolonados. Tačiau šiandien dėja dažnai priešais bažnyčias matome dažniausiai automobilių stovėjimo aikšteles, kurios visą tai pakeitė. Užuot, kad paruoštų žmonės įėjimui į bažnyčią, visą tai tiesiog dažnai žmonės suerzina. Žinoma, daugeliu atveju automobilių stovėjimo aikštelės problemą reikia kažkaip spręsti, tačiau yra daug būdų, kaip padaryti automobilio stovėjimo aikštelę mažiau svarbę nei aikštę prieš bažnyčią ar bažnyčios kiemą šventorių. Dar viena mintis skirelis. Kaip įeiname į bažnyčios pastatą? Artėjant prie bažnyčios, pėsčiomis ar automobiliu, dar nematant viso pastato ar net jo frontono, greičiausiai pamatome varpinę. Tai vienas iš pagrindinių vertikalių elementų, atkreipiantis mūsų dėmesį į bažnyčią tiek vizualiai, nesimatoma jau iš tolo, tiek per varpų skambėjimą, kurie tiek primena laiką, tiek ir kviečia maldai ar mišių liturgijai. Bažnyčių varpų atsiradimas siekia bent 8 amžių, kai jie buvo paminėti popiežiaus Stepono III raštuose, kuris buvo popiežiumi 752-757 metais. Jų skambėjimas ne tik kviesdavo tikinčius pasauliečius į bažnyčią mišioms, ši funkcija yra dar išlikusi iki mūsų dienų, arba bent jau turėtų išlikti, bet ir vienuolynuose pažadindavo vienuolius kalbėti naktinę maldą, aušrinę. Viduramžiais kiekvienoje bažnyčioje buvo bent vienas varpas, o varpinė tapo svarbiu bažnyčios pastato architektūros elementu. Pietų Europoje, ypač Italijoje, varpinės dažnai buvo statomos atskirai nuo pačios bažnyčios pastato. Ryškus to pavyzdys – tai garsusis Pizos bokštas, pastatytas 12 amžiuje. Šiaurėje, kaip ir vėliau Šiaurės Amerikoje, varpinės dažniau buvo integruojamos į bažnyčios pastatą. Kitas ryškus bažnyčios pastato elementas yra kupolas arba smailis su kryžiumi. Kupolas, apvalus arba rečiau ovalus, vakaruose išpopuliarėjo renesanso laikotarpiu. Jis daro didelį įtaką tiek bažnyčios išorei, tiek vidiniai išvaizdai. Interjere jis skatina vertikalumo ir transcendencijos pojūtį, simbolizuoja dangiškąją karalystę, tiek savo aukščiu, tiek ir tuo, kaip langai praleidžia šviesos spindulius į pastato erdvę. Iš išorės kupolas ir smailė vizualiai identifikuoja pastatą kaip bažnyčią, išskirdami jį iš miesto ar kaimo kraštovaizdžio. Artėjant prie pastato, matome fazadą, tai yra priekinė bažnyčios siena. Ji dažnai būna įsimintiniausia. Fasade dažnai yra varpinė ar kiti bokštai, statulos ar paprastesnės skulptūros, langai ir galiausiai pagrindinės įėjimo durys. Miesto aplinkoje, kur virš bažnyčios gali iškilti kiti pastatai, fasadas atlieka papildomą funkciją. Bažnyčios pastatas apibrėžiamas jau pagal jį. Fasadas ir laiptai, vedantis prie pagrindinių durų, yra antrasis perėjimo taškas nuo pasaulietinio, tai yra išorinio pasaulio, į šventą, tai yra į bažnyčios pastato vidų. Dažnai būtent fasadas suteikia didžiausią galimybę evangelizacijai, mokymui ir katechezijai, nes jame yra meno kūrinių, dažnai vadinamo religijos tarnais. Viena iš bažnyčios fasados dalių, geriausiai žinoma plačiai visuomeniai, yra rozetė. Tai didelis apvalus langas, paprastai esantis virš centrinio įėjimo. Vitražo juostelės, spinduliuojančios iš centro, primena žydinčios rožės žiedlapius. Yra ir kitų apvalių langų tipų, puošiančių vakarų bažnyčių fasadus, tačiau visi jie kilę iš apvalios angos, randamos klasikiniuose senovės Romos pastatuose, tokiuose kaip Panteonas. Jos buvo vadinamos okulius, lotyniškai akime. Fasadas, žinoma, būtų beprasmis be durų vedančių į bažnyčią. Šios durys, arba kaip jos kartais vadinamos portalai, yra labai svarbios, nes jos tiesioginė prasme yra porta celė, vartai į dangų arba domus dei, tai yra vartai į dangaus Dievo namus. Jau 11 amžiuje portalo nišų, kuriuose yra durų plokštės, puošimas statulomis ir reljefais tapo svarbiu bažnyčių architektūros bruožu. Virš bažnyčios įėjimo trikampiuose, vadinamuose timpanais, paprastai vaizduojamos scenos iš Senojo testamento ir Kristaus gyvenimo. Portalai skirti vienu metu įkvėpti ir pakviesti. Jie traukia mūsų širdis prie Dievo, o mūsų kūnus į bažnyčią. Trečias ir paskutinis perėjimo taškas tarp išorinio pasaulio, pasaulietinio ir bažnyčios vidaus, sakralaus, yra vadinamas narteksas arba priengis. Jis atlieka dvi pagrindinės funkcijas. Pirma, priengis tarnauja kaip ta vieta, kur galima nusikratyti sniegą nuo batų, nusimti kepurę arba sulankstyti skėtę. Antra, jis tarnauja kaip procesijų susibūrimo vieta, todėl jis dar vadinamas Galilėja, nes procesija iš Nartekso link altoriaus simbolizuoja Kristaus kelionę iš Galilėjos į Jeruzalę, kuris bus nukryžiuotas. Kita mintis – Kristaus kūnas. yra garsi ir labai vertinama schema, kurioje Kristaus atvaizdas uždėtas ant tipinės bazilikinės bažnyčios plano. Kristaus galva yra presbiterija, erdvė aplink altorių. Šita erdvė, kilusi iš Naujojo testamento, graikiškai presbiuteros dvasininkai. Tai dvasininkai, kurie būna, tarnauja, atlieka apeigas aplink altorių. Taip pat ištiestos rankos tampa transeptais, o liemuo ir kojos užpildo pagrindinę bažnyčios erdvę navą. Taigi, matome tiesioginį bažnyčios atstovaujančios Kristaus kūnui idėjos įkūnijimą. Neatsitiktinai šio plano kontūrai primena krucifiksą, nukryžiuotą Kristų ant kryžiaus. Tokį planą vadiname kryžiaus formos planu, primenanti Jėzų ant kryžiaus. Terminas bazilika pažodžiui išvertus reiškia karaliaus namai. Pilnai tinkamas Dievo namų pavadinimas, nes Jėzų suprantame kaip Kristų visatos valdovą ir karalių, karalių karalių. Didžioji dalis pastarųjų 1700 metų bažnyčių pastatų architektūros buvo paremtos bazilikos planu. Pagal šį modelį pastatyta bažnyčia telpa į stačiakampį, kurio kraštinių santykis yra 2:1. Per visą jos ilgį paprastai eina 2 kolonų eilės, skiriančio šoninius praėjimus nuo centrinės navos. Tačiau per pastaruosius maždaug 30 metų matome įvairių eksperimentų, kurių autoriai atmetė bazilikos planą ir pasirinko įvairias naujoves. Tačiau, atsižvelgiant į praėjusių amžių bažnyčių statybos patirtį, šie eksperimentai, paremti graikų amfiteatru arba romėnų cirku, apvali bažnyčia su altoriumi centre, kažko panašiai į vėduoklę, tampa tik bliškiai šešėliais, beveik neturinčiais jokios reikšmės amžinybei. Kitas skirelis – išganimo arba išgelbėjimo arka. Praėję narteksą arba bažnyčios prieangį atsidurime pagrindinėje bažnyčios patalpoje, vadinamoje nava. Iš lotyniško žodžio navis reiškiančio laivas, iš čia kilo žodis navigacija. Skirta tikintiesiems, nava gavo šį pavadinimą, nes perkeltinė prasme simbolizuoja išganimo arba išgelbėjimo arką. Ketvirto amžiaus apaštališkoje, tai yra popiežiaus konstitucijoje, teigiama, tegul pastatas būna ilgas, pagrindinė dalimi atsuktas į rytus, ir šiuo atžvilgiu jis te būna kaip laivas. Nava beveik visada yra padalinta į 2 ar 4 suolų dalis per centrinį praėjimą vedančių į presbiteriją ir prie altoriaus. Didesnėse bažnyčiose ją iš šonų supa papildomi praėjimai. Prieš įeinant į centrinę navą, šventą erdvę, paprastai matome šventinto vandens indą. Čia mes pasišlakstome save juo, primindami sau apie savo krikštą ir nuodėmes. Persižegnojimas prieš įeinant į bažnyčią, suvilgius pirštu šventintu vandeniu, tai yra senas būdas apsivalyti įėjus į Dievo namus. Ši tradicija kilusi iš to, kai piligrimai ar tikintieji keliaudavo pėsčiomis šiltuose kraštuose, apavas buvo atviras, tai buvo dulkėtos kojos, tai šventoriuose, bažnyčių kiemuose buvo paruošti baseinai nusiplauti kojas. Šventas Karolis Boromėjus, suvaidinęs svarbų vaidmenį formuojant katalikų kontrreformacijos architektūrą, nustatė šias taisykles dėl šventinto vandens indo formos ir dydžio prie pagrindinių bažnyčios durų, taip pat dėl medžiagos, iš kurios jis turėtų būti pagamintas. Jis rašo, kad indas turi būti pagamintas iš marmuro arba natūralaus akmens be porų ar įtrukimo. Jis turėtų remtis ant gražiai pagamintos atramos ir būti pastatytas ne bažnyčios išorėje, o jos viduje, ir jei įmanoma, įeinančioje dešinėje. Kitas bažnyčios pastato elementas, tiesiogiai susijęs su nava, yra krikštikla. Tai vieta specialiai skirta krikštui. Ankstyvosios krikštiklos arba graikiškai baptisterimai buvo statomi kaip atskiri pastatai, tačiau vėliau jos tapo tiesiogiai prie navos pritvirtintomis konstrukcijomis. Paprastai jos yra aštuonkampės formos, nurodant Kristaus prisikėlimo aštuntąją dieną. Tai yra, sekmadienis eina po šeštadienio, septintosios biblinės savaitės dienos. Taigi skaičius 8 simbolizuoja naują krikščioniškos sielos aušrą. Kai kuriais amžiais buvo įprasta krikštyklą statyti tiesiai navoje. Vėliau jį gavo ir aštuonkampę formą. Religinis vaizduojamas menas, susijęs su krikšto indu ir krikštikla, baptisterimu, dažniausiai remiasi Kristaus krikšto sena su šventu Jonu Krikštytoju. Kitas populiarus įvaizdis – tai balandis, simbolizuojanti šventąją dvasę, nes krikštas yra šventosios dvasios nužengimas į krikštijamojo sielą. Kitas bažnyčioje viduje elementas – suolai. Turbūt labiausiai paplitęs navos bruožas yra suolai sėdėjimui su mažesniais klupamaisiais suoliukais, klauptais. Suolai paprastai gaminami iš medžio ir turi atlošus, o klauptai dažnai apmušami minkštomis pagalvėlėmis. Tradiciškai suolai išdėstomi viena kryptimi, tai yra vienas už kito, atsukti į presbiteriją, kur yra centrinis dalykas – altorius. Kai kuriuose didelėse bažnyčiose, kur lankosi daug piligrimų ir maldininkų, suolai yra sulankstomi arba tuo metu visai jų nebūna. Pavyzdžiui, Švento Petro bazilikoje vietoj jų įrengiamos kėdės arba susirinkusiai stovė. Tačiau tai jokių būdų nėra katalikų papročių norma, o greičiausiai išimtis, kurios priežastis yra poreikis suteikti pakankamai vietos didelėms minioms, kurios dažnai dalyvauja mišiose ir kitose apeigose. Suolai prisideda prie bažnytinės navos išvaizdos, jie yra katalikų paveldo dalis ir vakaruose žinomi bent jau nuo 13 amžiaus. Tiesa, nors tais laikais suolai buvo, bet lošų. 16 amžiaus pabaigoje daugumoje katalikų bažnyčių buvo mediniai suolai su aukštais atlošais ir klauptais. Tačiau dar prieš atsirandant suolams bažnyčių pastatuose, tikintieji didelę mišių dalį praleisdavo klūpėdami. Iš tiesų, klūpėjimas visada buvo išskirtinė katalikų apeigų liturgijos laikysena. Pirma, kaip pagarbos Kristui ženklas, antra, kaip laikysena išreiškinti nuolankumą ir nuodėmingumą. Negalima pamiršti, kad katalikų apeigos apima ir Kristaus garbinimą ir nuolankumą Dievo akivaizdoje. Suolo tikslas – padaryti abu šiuos dalykus kuo patogesnius. Todėl jis tapo neatsiejama mūsų bažnyčių interjero dalimi. Dar vienas bažnyčioje elementas – choras. Kita svarbi navos dalis yra choras. Jis skirtas tiems tikintiesiems, kurie yra specialiai apmokyti vadovauti liturginiam giedojimui. Dėl akustinių priežasčių choras paprastai yra vienoje iš pastato ašių. Daugelyje senovinių bažnyčių choras yra navos priekyje, prie altoriaus, tačiau šis paprotys paplito tik tuo metu, kai visi giedotojai buvo dvasininkai arba seminaristai. Kiek žinoma, pirmoji miesto bažnyčioje, kurioje choras organizuojamas tokiu būdu, buvo Švento Klemenso bažnyčia Romoje, kurios uždaras choras, vadinamas Schola Cantorum, buvo įrengtas navoje 12 amžiuje. Tačiau vienuolynų bažnyčiose šis paprotys egzistavo beveik 600 metų anksčiau, nes giedojimas jau seniai buvo svarbi vienuolyno maldos dalis. Daugelis krikščionių bendruomenių giedojo liturgijos metu šimtmečius ir tęsė šį paprotį iki šiol. Šiais laikais nuo kontrreformacijos laikų chorai dažnai yra navos gale, vadinamoj galerijoj. Susirinkusiai gėda daug geriau, kai jiems iš užnugario ir viršaus vadovauja kvalifikuoti gėdotojai ir groja vargonai. Choro ir vargonų išdėstymas ant pakeltos platformos yra padiktuotas akustikos ir skirtas pagerinti muziką. Kadangi gėdojamas pirmiausia veikia klausa, nėra esminio reikalavimo, kad choro nariai būtų matomi likusiai bendruomenės daliai. Juk jie dalyvauja mišiose kaip garbintojai, o ne kaip atlikėjai ar artistai. Todėl mums nebūtinai reikia į juos žiūrėti, bet jiems, kadangi jie taip pat yra tikintieji, gana naudinga peigų metu žiūrėti tą pačią kryptimi, kaip ir visi kiti, į altorio, ant kurios aukojama nekruvinoji Kristaus auka. Klausykla – atgailos sakramento šventimo vieta. Kitas svarbus pagrindinėje bažnyčios navoje esantis elementas yra klausykla. Ji turėtų būti suprojektuota taip, kad papildytų pastato architektūrą, bet ir būtų aiškus susitaikinimo sakramento ženklas. Kitaip tariant, klausykla turėtų būti atskira erdvė, o ne tiesiog, kaip kartais būna, nelabai patogi vieta. Tas pats šventasis Karolis Boromiejus savo pagrindinėme veikale, pavadinimu Nurodymai apie bažnyčios tvarką, rekomenduoja klausyklas pastatyti palei bažnyčios šonus, kur yra pakankamai laisvos vietos. Šventasis taip pat siūlo, kad atgailaujantis asmuo iš pažinties metu atsisuktų veidu į altorių ir į tabernakulį. Taip pat žinome atgailos sakramento šventimo vietas, vadinamos yra atviros klausyklos, kur iš abiejų šonų eina tikintieji atlikti atgailą ir vadinamos uždaros, tai yra išpažinčių kambarėliai arba atskiri pastatėliai. Tai reikia ieškoti vietos, visada būna kairėje, dešinėje, didesnėje bažnyčioje atkreipti dėmesį. Taip pat, jeigu yra uždara klausykla, ten kunigas užsidega dažniausiai šviesą, kad matytų, jog yra dvasininkas ir galima ateiti švęsti atgailos sakramentą. Tik to pagal patogumą, taip nurodo ir mūsų Vatikano liturgija bei įžvalga apie atgailos sakramentą, kad dvasininkai, kurie prižiūri savo bažnyčių pastatus, patikrintų, ar patogios yra klausyklos, tai yra iš tikinčiųjų pusės pabandyti, pažiūrėti, atsiklaupti, ar patogu. Kad žmonėm, ypač su sunkia fizinė negalia, judėjimo nebūtų problemų ir panašiai. O jeigu yra bažnyčioj atviros klausyklos ir tiesiog nėra galimybės įrengti uždarų ir yra sunkiai labai galinčių ir atsiklaupti, ar net ir sunkiai girdinčių tikinčiųjų, bei norinčių atlikti atgailos sakramentą, pasiūlyti ateiti į atskirą patalpą, pavyzdžiui, zakristiją ar kitą pagalbinę patalpą. Taip pat artimieji, kurie atlydėjo tokį žmogų su klausos negalę ar fizinę sunkią negalę, turėtų surasti kunigą ir paprašyti pagalbos, kad tikintysis galėtų švęsti atgailos sakramentą. Mėly Marijos radio klausytojai, šiai katechizei tiek. Toliau kita laida bus tesiama, kita dalis apie bažnyčios pastatą, jos vidų, simboliką, prasme, architektūrinius elementus ir ką tai reiškia mums visiems tikintiesiems. Ačiū, kad klausėte. Prie mikrofono buvo kunigas Juozas Fakėjevas. Sudie.